aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, este zi de vineri, 13 decembrie, la microfon Liliana Barbărușie și vă invit să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Astăzi temperaturile se vor întoarce înapoi și vor sări peste 0 grade. Din această cauză, tot ce a fost zăpadă până acum se va transforma în umezeală. La Leova, Comrat și Cahul vor fi 3 grade, 2 sunt așteptate la Tiraspol și Chișinău, la fel la Orhei și Briceni, iar la Soroca și Bălți se vor înregistra câte 1 grad. Partidul Liberal Reformator, inițiat de deputații și miniștrii desprinși din Partidul Liberal condus de Mihai Ghimpu, începe pregătirea de alegeri. Duminica acesta se va întruni la un congres de constituire la care sunt așteptați delegați din organizațiile teritoriale și mai mulți invitați, inclusiv din partea internaționale liberale și Alianței Liberalilor și Democraților Europeni. O avanpremieră a congresului în câteva minute cu liderul neformal al proaspetei formațiuni, deputatul Ion Hadârcă, în câteva minute în emisiune. Scriitorul Iulian Ciocan va porni de la o decizie luată ieri de Parlament despre construcția unui penitenciar modern dintr-un împrumut, pentru a se referi la nevoia ca în aceste instituții să ajungă și demnitarii corupți. Ascultați rubrica sa Realitatea cu amănuntul în partea a doua emisiunii și tot atunci un jurnal de corespondent de Traian Ungureanu cu reacție precizare la decizia Curții Constituționale de la Chișinău, care a recunoscut limba română drept limbă de stat. Este o lecție dată politicienilor care cred că pot face orice. Așa este sintetizată reacția. Mai întâi însă știrile redactate și prezentate de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Vlad Firat este tot mai iritat de declarațiile despre Moldova ale președintelui României Traian Băsescu și opoziția ucraineană nu crede noua promisiune a guvernului de la Kiev de a se apropia de Uniunea Europeană. Acestea sunt două din titlurile dimineții. Liderul liberal-democraților, fostul premier Vlad Filat, a criticat mai aspru ca oricând ideile președintelui României despre viitorul relațiilor cu Republica Moldova. Vorbind într-o emisiune televizată, Filat a sugerat că Traian Băsescu, cu remarcile sale despre reunificare, pune în pericol integrarea europeană a Moldovei, care riscă să fie percepută de unii drept unire mascată cu România. Filat a mai spus că el nu crede ca Băsescu în existența a două state românești, ci în existența statului Republica Moldova. În aceeași emisiune, Filat a spus că regretă și readucerea în discuție la Chișinău a denumirii limbii de stat din Moldova, o inițiativă care, în opinia lui, riscă să complice rezolvarea conflictului transnistrean. Directorul închisorii Pruncul din capitală, Victor Tonu, va petrece cel puțin 20 de zile în arest la domiciliu, a decis ieri judecătoria sectorului Buiucani. Tonu este cercetat după ce un deținut de la Pruncul a fost surprins în deplină libertate în capitală. Procurorii spun că deținutul, un german condamnat la 11 ani de închisoare, din care ispășise deja 8, avea viața unui om de afaceri obișnuit. După ce a fost arestat, Tonu a spus că germanul primise permisiunea de a ieși din închisoare de la o comisie. Procurorii suspectează că deținutul, care între timp a fost retrimis în celulă, are legături de afaceri cu șefii de la Pruncul. Un lider al opoziției ucrainene a calificat drept blaf sau înșelătorie promisiunea guvernului de la Kiev că va semna acordul de asociere la Uniunea Europeană.
Seems to be a never-ending joke. Ukrainian government always promises to sign an association.
Arseni Yatsenyuk, liderul partidului Patria, și-a exprimat neîncrederea după ce vicepremierul ucrainean Serhii Arbuzov s-a întâlnit ieri la Bruxelles cu oficialii Uniunii Europene și a spus că guvernul său va semna acordul curând. Arbuzov nu a precizat însă când anume. Comisarul European pentru Extindere, Ștefan Füle, a spus că Uniunea Europeană este gata să ofere Ucrainei mai multă asistență dacă semnează acordul de asociere și să ajute Kievul să negocieze un împrumut de la Fondul Monetar Internațional. Füle nu a dat însă detalii. Astăzi este ultima zi în care sud-africanii își pot lua rămas bun public de la fostul lor lider Nelson Mandela, care a murit în urmă cu o săptămână la vârsta de 95 de ani. Trupul neînsuflețit al lui Mandela este expus într-o clădire din capitala sud-africană Pretoria pentru a treia zi la rând, iar mâine va fi dus spre locul de veci, adică spre satul lui natal Kunu, în sudul țării. Din Coreea de Nord s-a anunțat că influentul unchi al liderului Kim Jong-un a fost executat pentru trădare. Presa de la Phenian a spus că Jang Song-taek, considerat al doilea cel mai puternic om în regimul nordcorean, a fost executat după un proces militar. Evenimentul este considerat cel mai dramatic din cele întâmplate în statul comunist de când Kim Jong-un a preluat puterea în urmă cu 2 ani. Săptămâna aceasta lui Jang îi fuseseră luate toate titlurile oficiale și fusese acuzat de fraudă, jocuri de noroc, abuz de droguri și relații cu femei de moravuri ușoare. Presa de stat l-a numit mai rău ca un câine. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știrile dimineții pe scurt, iar cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră ne poate regăsi pe internet la europalibera.org. Tot acolo vă invităm să vizionați filmul evenimentelor de pe Euromaidan în transmisiune live din centrul Kievului și un blog live de la Bruxelles la această temă ținut de Dan Alexe.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbăruș în studioul Europe Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm astăzi cu deputatul Ion Hadârcă despre Congresul de Constituire al Partidului Liberal Reformator. Domnule Hadârcă, bună dimineața!
Bună dimineața, Liliana, bună dimineața, Republica Moldova, bună dimineața, Europa Liberă.
Domnule Hadârcă, e limpede că liderul îl va alege Congresul, ar fi lipsit probabil de logică să vă întreb acum cine va fi. Dumneavoastră personal însă ați putea să ne împărtășiți în nume propriu dorința dumneavoastră. Pe cine vedeți în această funcție?
Nu contează. Contează mecanismele pe care noi le-am proiectat în documentele de referință, în statutul partidului și în declarația, chiar în declarația noastră de la 12 aprilie, am optat pentru democratizarea vieții de partid, pentru anumite remanieri care ar fi asigurat o stabilitate și o continuitate înnoitoare, așa, în formațiunea din care am făcut parte. Lucrul acesta nu s-a împăcat. Foștii noștri parteneri s-au cramponat în vechile ambiții, lucrurile au rămas pe vechi, așa încât noi a trebuit să luăm o decizie mai radicală, mergând în întâmpinarea, vreau să spun, mergând în întâmpinarea multor structuri care nu aveau nici ideea de opoziție, nici ideea de împingere în alegeri anticipate, așa precum se vestise și se acceptase în fond de o parte a conducerii fostului partid din care făceam parte, deci împingerea în alegeri anticipate. Noi chiar am traversat o perioadă foarte bulversantă, prima jumătate a anului, dacă vă amintiți, cu crize politice majore, cu aproape că o cultivare a euroscepticismului și a decepției în toată clasa politică. Am reușit să preluăm inițiativa, să formăm guvernul, parlamentul, majoritatea parlamentară și să asigurăm stabilitatea, așa încât am putut ieși la un rezultat cât de cât onorabil, care a început să alimenteze speranța că lucrurile pot fi schimbate în bine. Am parcurs luna noiembrie perioada summitului de la Vilnius, care a fost precedat de un meeting foarte important în Piața Mare a Adunării Naționale, meeting organizat și de formațiunea noastră încă în devenire. Deci au fost cu totul alte obiective decât a desena un lider și
eu totuși am să insist, domnule Hadârcă, că într-o societate unde electoratul votează pentru lider, mi se pare legitimă această întrebare.
Da.
Numele domnului Alexandru Tănase de la Curtea Constituțională și a fostului premier Ion Sturza s-au vehiculat la un moment dat ca posibile viitoare locomotive a partidului pe care îl constituiți duminică. Câtă relevanță, consistență conțin aceste speculații?
Deci, eu știu că deci noi, în genere, am moștenit din vechile structuri și vechile vremuri, de fapt, niște principii de partid care imitau la alt nivel, la altă scară, așa, ca niște clone, imitau și imitau structura Partidului Comunist.
E adevărat, da.
Este, deci, un lider în jurul lui, deci el ține ștampila, în jurul lui se învârte tot universul, el dă, el face, el decide și ceilalți se zbordonează, zic salut și mulțumim pentru ceea ce ne-ai dat. Nu este adevărat și noi trebuie să ne debarasăm de această percepție și tocmai aceste principii, repet încă o dată, le-am pus în documentele noastre, în declarațiile.
Deci sunt două nume din afara formațiunii, deci, care nu au nicio...
În primul rând, votul secret va decide. Este o noutate pentru, în genere, pentru viața politică. Am văzut și ce se mai întâmplă și prin alte formațiuni, modalitățile acestea de soluționare, de agreare, de propulsare în continuare.
Deci aveți vot secret? Mai mulți candidați?
Așa, numai decât pe bază de alternativă, vot secret, pe bază de meritocrație și asta trebuie să conteze. E un început.
Ok, nu e mult de așteptat. Sunteți deocamdată, cel mai mic partid din coaliție, nici nu poate fi altfel în situația în care aveți foarte puțin timp, 8 luni decât v-ați constituit. Sunteți însă și singurul partid în coaliție căruia sondajele nu-i dă șanse deocamdată să acceadă în Parlamentul viitor?
Sondajele nici n-au cum să ne dea la ora actuală, pentru că noi propriu zis nu suntem constituiți.
Da.
Ce indică sondajele este un început, o luare în considerație a faptului că ar putea să existe această formațiune care ar putea, iată, așa să se plaseze.
Eu totuși e limpede.
E început.
Da, absolut. E limpede totuși că aveți nevoie de ceva probabil extraordinar care să convingă electoratul. Ce e acel ceva în viziunea dumneavoastră?
Acel ceva este, repet încă o dată, reformarea, modernizarea vieții de partid, programul cu care va veni partidul, schimbarea, eu știu, a imaginii, biografia partidului propriu-zise care începe să fie constituită și să aibă niște aturi, asigurarea stabilității politice în Republica Moldova, în echipa de guvernare, semnarea documentelor de la Vilnius. Iată, ieri am primit o veste bună de la Parlamentul European, care în rezoluția Parlamentului dă șanse mai mari pentru accelerarea accederii și semnării documentelor acordului de asociere la Uniunea Europeană. Deci sunt semne foarte bune, care sunt și aturi ale reformatorilor, nu-i așa?
Aveți, domnule Hădârcă, un ministru suspectat de corupție, cel puțin de fostul său șef, e vorba de ministru de la tineret și e suspectat de fostul ministru Octavian Țicu. Cum convingeți electoratul că nu sunteți la fel ca alte partide în ceea ce privește toleranța față de suspecțiile, cel puțin față de corupție?
Păi nu, haideți, dacă o să mergem pe linia aceasta de suspectări, Curtea Constituțională în primăvară a luat niște decizii șocante bazate pe suspectări, pe suspiciuni. Deci statul de drept funcționează pe alte principii. Trebuie să fie probe foarte clare în acest sens. Deci noi acceptăm și împărtășim aceste principii. Există principiul nevinovăției, prezumția nevinovăției. Dacă se va proba că cutare sau cutare ministru, membru al echipei noastre, ce este vinovat în careva delicte, noi vom lua măsurile de rigoare.
Da, admiteți că s-ar putea proba? Sau nu?
Deocamdată nu avem probe de genul acesta. S-au făcut niște declarații, mă rog, s-au fluturat niște hârtii, asta este neconvingător și...
Ok, dar l-a fluturat omul căruia i-ați propus să fie ministru din partea formațiunii noastre. Deci...
Liliana, i-a propus altcineva, precedentul ministru nu a făcut parte ca atare din partid, a fost invitat.
Ok, să așteptăm... Să vedem.
Sunt organele de drept.
Domnule Hădârcă, sunteți singurul partid din coaliție care a criticat niște decizii economice ale guvernului, mă refer, după criza din primăvară. Au semnat însă cam neconvingător aceste critici pentru unii, pentru că nu au existat parcă și acțiuni practice pe măsură. Ați depus o sesizare la Curtea Constituțională despre care nu prea existau certitudini că va fi examinată, lumea era sigură că va fi respinsă. De ce a fost nevoie de astfel de acțiuni dacă era clar că nu se vor, nu vor urma și efecte concrete?
Asemenea concluzie că nu era clar. Noi am luat o atitudine tranșantă, foarte clară, chiar în momentul când a fost luată decizia de către guvernul, care nu avea de fapt atunci calitățile de a da în concesiune aeroportului internațional Chișinău. Am contestat lucrul acesta la Curtea Constituțională. Curtea Constituțională a reacționat imediat, prompt, chiar și deci noi am apreciat și am lăudat lucrul acesta. Prima fază a fost una așa foarte eficientă. Altceva că nu a avut curaj mai în continuare să ia o decizie să suspendeze în genere tranzacția aceasta dubioasă și atunci lucrurile ar fi revenit la normal. Adică noi am investit poate prea mult în acest sens, curtea nu ne-a dat dreptate și ne-a zis că nu este de competența ei și ne-a trimis în instanțele de judecată. Noi am apelat, am depus documentele în instanța de judecată și așteptăm deja ca instanța să pună pe rol acest proces.
Nu a fost încă pus pe rol.
Încă nu a fost pus pe rol, dar asta este procedura, asta nu poate fi în lucrarea. Între timp, ce s-a întâmplat? Guvernul rus a luat o decizie, a fost câteva săptămâni în urmă, în care decidea să apere drepturile investitorilor în aeroportul Chișinău și noi am, încă o dată am făcut o declarație și am propus prim-ministrului să rezilieze contractul. Astea sunt căi legale, nu? Altele nu pot să fie.
Revenind la, la scorul electoral și la miza electorală, electoratul pro-românesc este probabil unul din cel pe care îl vizați. Vreau să vă întreb, aflarea într-o coaliție cu partide care nici nu recunosc drept română limba vorbită în Republica Moldova, va ajuta partidul dumneavoastră să crească sau dimpotrivă? Cum credeți?
O să-i facem să recunoască. Noi am format această coaliție pentru a depăși niște obstacole, niște momente de criză și pentru a atinge niște obiective care au și fost atinse în bună parte. Noi suntem spre sfârșitul mandatului, obiectivele acestea pe care vorbeam eu țineau de alte principii și valori, în ghilimele acum, deci în care nu figura limba română, noi toți vorbim limba română și toți cei care chiar de fapt nu o recunosc și vor să o treacă prin referendum, tot româna o vorbesc, așa, în discuții particulare, altceva că fac jocuri politice pentru electorat. Noi aici suntem mai deschiși, nu avem niciun fel de reticențe, în acest sens ne vom axa în continuare pe valorile care ne unesc, iar în ceea ce privește împărtășirea idealurilor noastre, sunt niște lucruri care nimeni nu ne le poate lua. Vom convinge, vom găsi argumente suficiente să convingem electoratul, nu doar cel pro-românesc, dar și cel care este în ezitare. Există o marjă mare de așteptare și cum să vă spun, un procent foarte mare de alegători indeciși, încă indeciși.
Domnule Hadir, că pe finalul acestei discuții, pentru că trebuie să ne gândim și la timp, în privința disensiunilor mai vechi dintre PLDM și PDE, două partide cu care formați împreună o coaliție, ce credeți că se poate întâmpla în anul care mai e până la alegeri? Ar putea răbufni aceste disensiuni, nu? Pentru că depinde mult de asta.
Eu aici mi-amintesc de discuția noastră care am avut-o la Bruxelles cu un altul comisar european, Stefan Füle, unde au fost puse niște accente foarte realiste și obiective, ca o oglindă în față, față de piedicile și obstacole pe care trebuie să le mai înlăturăm. Asta sunt lupta cu corupția, necesitatea reformării sistemului judiciar, transparentizarea privatizării, transparentizarea finanțării partidelor politice. Deci sunt probleme care trebuie, sunt handicapuri, dacă vreți, care trebuie să le depășească. Și în parcursul acestor reforme se va vedea eu știu, în confruntarea aceasta se va vedea care este mai curat și cine va învinge.
Eu vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Vă dorim cu toții succes la congresul, la evenimentul de duminică. Domnilor, domnilor, a fost deputatul Ion Hadârcă, cu care am vorbit despre congresul de constituire al Partidului Liberal Reformator. 7:20, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăruș. În partea a doua emisiune, jurnal de corespondent de Traian Ungureanu și o scurtă revista presei. Mai întâi însă știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Mircea Țicudean.
Liderul liberal-democraților, fostul premier Vlad Filat, a criticat mai aspru ca oricând ideile președintelui României despre viitorul relațiilor cu Republica Moldova. Vorbind într-o emisiune televizată, Filat a sugerat că Traian Băsescu, cu remarcile sale despre reunificare, pune în pericol integrarea europeană a Moldovei, care riscă să fie percepută de unii drept unire mascată cu România. Liberalii reformatori au anunțat că își vor forma propriul partid duminică 15 decembrie. Liderul Comitetului de Constituire, deputatul Ion Hadârcă, a spus că noul partid își propune să modernizeze viața politică și să devină un garant al integrării europene a Moldovei. Hadârcă a refuzat însă să spună cine ar putea conduce noul partid. Directorul închisorii Pruncul din capitală, Victor Tonu, va petrece cel puțin 20 de zile în arest la domiciliu, a decis ieri judecătoria sectorului Boiucani. Tonu este cercetat după ce un deținut de la Pruncul a fost surprins în deplină libertate în capitală. Un lider al opoziției ucrainene a calificat drept bluff sau înșelătorie promisiunea guvernului de la Kiev că va semna acordul de asociere la Uniunea Europeană. Arseni Yatsenyuk, liderul Partidului Patria, și-a exprimat neîncrederea după ce vicepremierul ucrainean Serhii Arbuzov s-a întâlnit iar la Bruxelles cu oficialii Uniunii Europene și a spus că guvernul său va semna acordul de asociere curând. Arbuzov nu a precizat însă când. Astăzi este ultima zi în care sud-africanii își pot lua rămas bun public de la fostul lor lider Nelson Mandela, care a murit în urmă cu o săptămână la vârsta de 95 de ani. Trupul neînsuflețit al lui Mandela este expus într-o clădire din capitala sud-africană Pretoria pentru a treia zi la rând, iar mâine va fi dus spre locul de veci, adică spre satul lui natal Kunu, în sudul țării. Și din Coreea de Nord s-a anunțat că influentul unchi al liderului Kim Jong-un a fost executat pentru trădare. Presa de stat de la Phenian a spus că Jang Song-taek, considerat al doilea cel mai puternic om din regimul nord-corean, a fost executat după un proces militar. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Domnilor, domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org sau le puteți citi pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europei Libere. O transmisie live de la Kiev și un blog live de la Bruxelles despre criza de la Kiev ținut de Dan Alexia sunt două lucruri pe care vă invităm să le accesați la fel pe pagina noastră de internet. 7:23, o scurtă revista presei. Acum, moțiunea comunistă de miercuri a treia din acest an îi servește comentatorului Vitale Ciobanu pretextul pentru o amplă analiză în cotidianul Adevărul despre rolul opoziției într-un stat democratic, în contrast cu felul cum își înțelege acest rol opoziția comunistă de la Chișinău. Într-un stat democratic, opoziția reprezintă o alternativă, o contra-greutate necesară la politicile guvernamentale, un prieten al mass-media și un alicat al societății civile. Spectacolul pe care l-am urmărit miercuri în Parlament la dezbaterea moțiunii de cenzură a demonstrat însă că pierderea puterii nu i-a ajutat cu nimic pe inițiatorii acestei a comuniștii. Comuniștii moldoveni nu l-au trimis la pensie pe Voronin, nu și-au schimbat denumirea, au rămas tributari acelorași anacronisme cu Lenin, numai Revoluția Bolșevică, au degenerat până la condiția unui partid extremist care boicotează legile, cheamă la insurecție civică, instigă minoritățile naționale împotriva cursului de integrare europeană, scrie Vitalie Ciobanu. Un comentariu semnat de sociologul Lilian Negură în Jurnal de Chișinău se referă la critica criticismului la moldoveni. Pentru ca o societate să poată avansa, ea are nevoie de niște cetățeni activi care să ia poziție critică, mai ales față de acțiunile celor care dețin puterea, scrie sociologul. Nu se poate afirma că astfel de critică există în Republica Moldova. Cea care există aici afectează moralul general al societății prin faptul că este una esențialistă și nu oferă soluții. Acest tip de critică poate fi numit mai degrabă criticism, este concluzia autorului. Acestea au fost câteva teme, mai multe vă las să aflați citind ziarele.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Așadar, autoritățile vor începe în curând de vreme construcția unui penitenciar modern. Proiectul e costisitor și de aceea vom împrumuta 39 de milioane de euro de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, bani care vor fi returnați în decurs de două decenii din bugetul de stat. Să ne bucurăm sau poate să fim decepționați ca reprezentanții PCRM? Eu zic că e nevoie de un penitenciar nou. Într-o țară care se integrează viforos în Europa, trebuie să existe și condiții de detenție omenești. Asta mi se pare de domeniul evidenței. Asupra unui amănunt aș insista totuși. Noi vrem să facem o închisoare nouă, dar să băgăm în pușcării concetățenii corupți nu prea dorim. În Republica Moldova, în acest spațiu în care corupția face ravagii, au ajuns după gratii pentru corupție numai 3 persoane în ultimii 2 ani. Faptul e de dreptul penibil și dezgustător. Păi dacă toți indivizii corupți ar ajunge după gratii, cred că am mai avea încă nevoie de cel puțin 10 penitenciare noi, anume noi, repet, pentru că funcționarii, polițiștii, judecătorii, vamii și înglodați în corupție ar accepta numai condiții confortabile de detenție, nu-i așa? Cum însă aici lupta cu corupția se reduce mai mult la declarații răsunătoare și la campanii sterile de responsabilizare a populației, e limpede că un singur penitenciar nou va fi de ajuns. Luarea și darea de mită sunt crimele cele mai frecvente, dar și cele mai nepedepsite în această parte a lumii. Așadar, suntem în așteptarea penitenciarului minune, care zice se va apărea în 2018. Orice s-ar spune, e și acesta un semn al modernizării țării.
Un jurnal de corespondent acum de Traian Ungureanu.
Limba română vorbită în Moldova nu e tot una cu ce se vorbește în România. Pe asta s-au bazat cei ce au susținut că există o limbă moldovenească pe care au impus-o apoi prin lege. Dar ar trebui și chiar s-ar putea ca româna să fie aceeași în ambele state? Cine crede așa ceva nu știe, sau se face că nu știe, ce e limba. Româna vorbită nu e aceeași de la o regiune la alta a României, de la un județ la altul, ba chiar de la o familie la alta. Dacă am avea atâtea limbi câte pronunții și cuvinte deosebite avem, n-am mai terminat cu numărătoarea. Există o limbă română vorbită moldovenește, așa cum există o limbă română vorbită ardelenește sau muntenește. Ruptura vine atunci când deosebirile interzic înțelegerea sau când politica bate istoria. Decizia Curții Constituționale, care a recunoscut limba română ca limbă de stat în Moldova, nu e o umilință pentru Chișinău și nici o victorie pentru București. E doar o lecție elementară pentru politicienii care cred că pot face orice. Există, până și pentru cele mai puternice imperii, o limită. Culturile și limbile sunt de multe ori mai tari decât armatele și rezistă la violență mai bine decât orice blindaj. O limbă poate fi desființată oficial, interzisă în școală și în public, rebotezată sau oprită de la scris, dar nu poate fi eliminată. Româna și-a recâștigat numele adevărat în Moldova, iar în spatele acestei normalizări stă ceva mult mai important decât decizia Curții Constituționale. Rezistența bazată pe identitate. Moldovenii au rămas la limba lor în condiții pe care alte neamuri nu le-au trăit și ar fi mai bine să nu le trăiască vreodată. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Liliana Barbăruș vă spune acum la revedere și o zi cât mai bună. Nu uitați de emisiunile serale Balea Noastră de la 19 și 21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Mâine Valentina Ursu vă așteaptă cu o nouă ediție a emisiunii la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Iar în emisiunea noastră de duminică, punct și de la capăt, Vasile Botnaru vă invită la un dialog despre efectele geopolitice ale Euromaidanului de la Kiev. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet. Aici e Radio Europa Liberă.